fjallabyggð.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjármálakerfið traust og staða mikilvægra banka sterk að mati Seðlabankans. Þetta segir í yfirlýsingu frá fjármálastöðuleikanefnd. Mikil óvissa sé þó í alþjóðamálum og sveiflur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hafi aukist og það geti haft áhrif á efnahagshorfur. Þó að heimili og fyrirtæki hafi mætt áskorunum síðustu misseri, séu vanskil í fjármálakerfinu lítil. Skulda vöxtur og skulda hlutföll heimila og fyrirtækja séu lág í sögulegum og alþjóðlegum samanburði. Fastegna verð sé vissulega hátt en dregið hafi úr hækkuninni og spennana markaði minkað. Útlit fyrir að framboð nýbygginga verði svipað nú og síðustu ár. Tilkynningum heimilisofbeldi fjölgaði á fyrstu þremur mánuðum ársins meðan við sama tíma í fyrra, úr 274 í 316. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá ríkislögreglustjóra. Alls voru 642 tilkynningar ágreining milli skildra eða tengdra eða heimilisofbeldi skráðar hjá lögreglunni á tímabilinu eða rúmlega 7 tilkynningar á dag að meðaltali. Líkum leitt að því að fjölgunin geti skýrst af markvissari skráningu. Þá hefur tilkynningum þar sem grunur alvarlegt eða endurtekið ofbeldi gegn fjölskyldumeðlumum líka fjölgað á milli ára. Regluleg mánaðarlaun á Íslandi námu 758.000 krónum á mánuði á síðast ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Ef eingöngu horft til launafólks í fullu starfi, voru regluleg launa meðaltali 845.000 krónur og miðgildið 753.000 krónur. 65% fullvinnandi launafólks með laun undir meðaltali. Heildarlaun fólks í fullu starfi voru að meðaltali 984.000 krónur. Karlar voru almennt með hærri heildarlaun en það skýrist heldur konur en það skýrist að hluta til að því að karlar unnu að meðaltali fleiri vinnustundir en konur. Þá sé íslenskur vinnumarkaður mjög kynskiptur þar sem 14% starfandi karla vinni hjá hinu opinbera samanborið við 38% starfandi kvenna. Lee Jae-myung, nýkjörinn forseti Suður-Kóreu, hét því við embættistöku sína í morgun að rétta fram sáttarhönd til stjórnvalda í Norður-Kóreu til að græða sárin þar á milli, eins og hann orðaði það. Lee, sem bauði sig fram fyrir hinn frjálslynda lýðræðisflokk, vann afgerandi sigur á íhaldsmanninum Kim Moon-soo í forsetakosningum. Hann fyrirskipaði herr landsins að vera áfram í viðbragðsstöðu gagnvart ögrunum frá Norður-Kóreu, en áherslan yrði samt á samtal til að tryggja friðsamlega og blómlega framtíð fyrir nágrannaríkin. Fréttir verðana sagðar í útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Já, áfram heldur þessi lest hérna sem að heitir Morgunverkin og það nú framhættan á næstu tveim tími eða svo. Ég áttur að spila fyrir gljónstuna Ham og segi ykkur lítið móla. Já, já, verður að fylgja þessi mólar og Madonna sömulegis, Oasis, Garbage og svo aldrei að vita með við heyrum annað lag af plötu vikunar. Og það Birnir sem á plötu vikunar og hér vinnur hans sem heitir Aaron Chan. Áhersla að segja Aaron Chan. Ég lærði þetta daginn, ég heyrði hérna viðtal við hana Bríett í Rástu, hún var með hann skóla, hann bekk held ég, mann ekki alveg hvernig það var, en það sem maður satt eftir var að maður segir ekki Aaron Khan, maður segir Aaron Chan. Það ekki mikil flottara. Hér lægði hans Money með Aaron Chan, ekki Khan Chan.
Síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé á Mali Fer inn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Ungást, þú og ég Líði bara svona með þér Rættum á nátt, en ekki hér sem fylgir mér tegur lítið skref langar ekki að fara partur inn í mér þarf bara að hafa gaman baby ég fyrir gerð þér að þú fokkar upp
bara best Þegar að ég með þér Alveg samur rest Þegar að þú ert hérna með mér Baby, kemur yfir þó að stoppið verði stutt yeah. Honey, ég búin að segja enn að money Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Mega fylgjast með því
Þetta er Bríett sem genda hvort að segja Aron Chan og þetta er nýtt frá henni lag sem heitir Blur on my lips hvorki meira minna en hljómsveitin Ham hinn góðkunna íslenska sveit það sem á svona hvað að segja ég segi nú kannski ekki ammali en allavega hljómsveitin á þessum degi þá lék hljómsveitin Ham á frægum loka tónleikum á tunglinu og eins og við vitum og sagan hefur kennt okkur að ham hætti nú bara alls ekkert eftir þessa loka tónleika en fór í smá dvala þetta áttu visslega að vera loka tónleikar og mér skilst að það hafi verið ansi margir tónleikar undan þessum sem áttu að vera loka tónleikar líka en þetta áttu að vera eiginlega loka tónleikar hljómsveitarinnar ham og þetta kom út á plasti að gefa út á geisladisk, það tónleikaplata eins og allra besta tónleikaplata sem ég hef heyrt, sem heitir Ham lengi lifi og þetta án allskrýns bara eiginlega já, alltaf þetta sé ekki bara þetta eiginlega eina tónleikaplata sem ég nenn að hlusta á, svo góð hún og ég þreytist ekki á því þegar ég rakst á Sigurjón Kjartansson að heimta frá honum vínil af þessum tónleikum, ham lengi lifi og það mun koma ég trúi því á treysti og bara, þetta mun koma, ég veit að einn daginn það fá við ham lengi lifi vínil, tvöfaldan helst og eins og ég segi 94 þá gaf hljómsveitin út eða hélt þessa tónleika, svo kom út á plasti einhverjum mánuðum síðar og þetta er á spottanum en til að tjekka á þessar blötu hún geggjuð og það eitt lag á þessar blötu sem langar að spila og það eru tvær ástæður fyrir því í fyrsta lagi þá var þetta frábært lag og í öðru lagi þá var hún Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarstjóri hún var í Tama borg í Japan sem rétt fyrir utan Tokyo og þar var hún að styrkja vinabönd og voru að skrifa undir vilja yfirlýsingum auki samstarf borgarna meðal annars og sviði menntunar, menningar og íþróttumála og þetta náttúrulega bara dásanlegt nú eigum við sko vinaborg í Japan rétt fyrir utan Tokyo og það lag sem ég ætla að spila þetta af þessar hamplötu hamlengi lifi er lag sem heitir Austur og fyrsta lagi sem við tóku á þessum lokatónlingum sem við fluttu á þessum degi árið 1994 ég gerir ráð fyrir því að þetta sem svona eitt af þessum hamlögum sem að já, fólk sem ekki heyrt þessa plötu bara þekkir ekki nægilega vel það ekki gott, við bætum því hér með
Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Hver skapar þína framtíð? Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjurum í HR fyrir 5. júní.
Sport 24, Rísa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm, Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri. Já, 30-70% afsláttur, Sport 24.
Þinn stuðningur, okkar styrkur, Happdrætti styrtarfélags lamaðra og fallara.
Græði sumar í tölvutegn. Nýjar vörur og sumarleg tilbúð. Tölvutegn mörkinni og undirlið akkurri.
Rást 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rást 2.
Þetta Young Americans eins og við flest allvitið og já, það bara ansi líklegt að Madonna hafi verið að dilla sig við þetta því að fyrstu tónleikar Madonna var einmitt David Bowie og það sko í Cobo Arena í Detroit að magna til þessu hugsa lítil Madonna og David Bowie alsæl nýbúin að ljúka vaktin á Burger King hún vann þar safna sér lengi fyrir með á og blessaðan David já, mamma hún láta sér dreyma, segir mér þá hér lag með Madonna okkar sem að heitir Vogue og þetta ennþá spila á klubbunum í dag maður búið að gera heldur betur margar útgáfnar af þessu og kroppa í þetta vilt og galið og ég var að mimba til þetta lag þetta allt á hliðina sko Er hljómsveitin Thrills og lag sem heitir Big Sur og þessi sveit ísk en Big Sur allt annars þar í heiminum og ég veit ekki sko, hvaða kendir þetta í mér alltaf að maður heyri svona eitthvað lag það sem minnst á hvað svæði í heiminum þá kík ég alltaf að beint á hvernig veðri sé þar akkurat núna og ég held nú að vera glæsilega að vera þar en við erum að tala 12 gráður akkurat í þessum töluð orðum í Big Sur í Kaliforníu er ekkert skrítið það allt annað tími þar en akkurat núna við erum að tala að það klukkan 4 og nótt Þannig að, já, þetta alltaf, maður fer upp í 24 gráður, að því ég veit ykkur langaði bara ekkert að vitum að það bara svolítið. Hér komið að Sycamore Tree, þetta nýtt lag frá þeim, Wild for Fun.
Í 25 ár.
Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rás 2 í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveisla, aldrei undir 20 gráð.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
There is a season, turn, 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 and
The Birds og hið dásanlega Turn, Turn, Turn en þær fréttir voru að berast í morgun að ja, Leon Gallagher, hann loksins búin að mæta á æfingu með Oasis eins og Oasis lítur út í dag og þetta náttúrulega stór tíðindi og það svona skiljanlegt að hljónsveitin spili sæðan saman áður og, og svo mætir Liam á svæði og, og tekur nokkur lög með henn og það fyrsta skipti í heil 16 ár hann hefur ekki verið með bróður sinn með einhvern veginn að spila að minnstakosti í heil 16 ár eftir því sem að við vitum besta minnstakosti og þetta náttúrulega fór beint á Twitter út allt og ég veit ekki hvað og hvað og Liam segir sjálfur að þeir hljómi fucking filthy eins og hann orða og svo var eitthvað sem spurði hvort að það hef verið emotional og hann sagði engin tími fyrir tilfinningar no, lot of catching up to do sagði hann svo eitthvað annars sem sagði voru taugastyrkir hann sagði don't be ridiculous oh no I wanna go Ég held að þetta hljóta að vera eitt af bestu lögum hljóttanur Oasis. Þetta er lag sem heitir Morning Glory og eins og var að segja frá hann þá var Liam Gallagher að mæta í fyrsta skipti á æfingu með félum sínum í heil 16 ár og það gekk náttúrulega alveg dásalega á sangatónum. Og á sama tíma þá ég rekast hérna á tíðund á því að ég sjálfur Noel Gallagher, hann að selja bíl á alnetinu og þið geti keift bíl sem að Noel á, eða átti, þetta glæsileg byrður eða sjálfsögðu, sem að Bentley og þetta Bentley árgerið 1997, Bentley Turbo R og hann settur á 1,2 miljóni punda og þetta átti Noel þráttur að hafa aldrei lært að keyra bíl nokkuð tíma en það hefur nú kannski ekki það neitt svakalega mikla þörf fyrir að vera að snúast á aukkur bifreið en allt í góðu fyrir sko ofur aðdáðandur Oasis þá þetta dauðafæri til að köpa sér nýjan bíl
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar Ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að skrifandi pappírana og hringi rándýralögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnafnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi
tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Junius Meivand og lag sem heitir Neon Experience en ég veit ekki um ykkur hlustandi góður að ykkur sem að hafið að mjösta okkur stinnað okkur miða á Smashing Pumpkins tónleikana í Laugardalshöll sem að fara fram í ágúst Ég allra að spennast upp. Það bara svoleið, sko. Og það hún Elín Hall sem allra sjáum upphittum. En svo koma Pumpkins á svið og þetta, auðvitað, fer allt samfram 27. ágúst. Hér að lag sem heitir Try, Try, Try.
Yeah. the bless of my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah.
Sumarleikföng í miklu úrvali A4 fyrir skapandi líf
Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
Halló, halló Við skopp og skrýtla vildum bara minna ykkur á að forsala miða hefst í dag 4. Júní Kíkið inn á tix.is eða borgarleikhús.is og tryggið ykkur miða í tíma Hlökkum til að sjá ykkur.
Komdu á miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag og sumar stemning til miðnættis í kvöld. Og hey, ef heppnin með þér, gætirðu fengið kaupin endurgreitt í formi gjafakorts. Hér Smáralind.
Barbara Hanningan á fimmtudagskvöld örfósæti laus Symfóníu hljónsveit Íslands Garðsláttur í áskrift garðlist.is Góð glerugum á sangjörnum verði Glerugna Pétur Garðatorki Garðabæ Komdu í Flensborg þar sem íþróttir og nám tala saman Komdu í Flensborg Jónsmessu Happdrætti Sjálfsbjargar Valgreiðsla komin í heimabankan Þinn stuðningur skiptir máli
Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Í nýju frumvarpi til fjáraukalaga gert ráð fyrir að 25 milljónum króna verði varið í undirbúning að þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið sem eiga að fara fram árið 2027. Í frumvarpinu segir að fjármagnið verði nýtt til að skapa umræðu vettvang kosti og galla aðildar Íslands að sambandinu. Þessi áform ríkisstjórnarinnar að styðja við opinbera umræðu ESB aðild komu til tals á þingi í síðustu viku þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins íaði að því að ríkisstjórnin væri að ausa peningum í að halda upp í áróðri fyrir stefnumál sitt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, svaraði því þá til að tilgangurinn væri einfaldlega að tryggja að almenningur hafi sem greiðastan aðgang að upplýsingum. Öll samtök gætu sótt stuðning til að beita sér í umræðinni, hvort sem þau eru fylgjandi eða andstæð ESB aðild Íslands. Ingiberg Ólaf Ísaksen, formaður þingflokks framsóknarflokksins, segir flokkinn þurfa að skerpa á áherslum fyrir sveitarstjórnarkosningar á næsta ári. Fylgi flokksins mældist aðeins 5,5% í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup.
Þetta bara tímpunktur þar sem við þurfum að fara nýta þetta tækifæri og móta bara skýra framtíða sín sem að byggja þetta líka á reynslu okkar síðustu ára hafandi verið í ríkisstjórn. Það mikilvægt að hlusta á þjóðina og við þurfum að skera okkur frá, við þurfum að koma með skýr skilaboð. Það sem að brennur á þjóðinni, komu með lausnir.
sagði Inge Björg í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir að staðan geti kallað á breytingar í forystu flokksins, en þó vilji hún að Sigurður Ingi Jóhansson leiði flokkin áfram.
Því að hans reynsla og hans þekking, hún alveg ómetaleg í að leiða okkur áfram næstu vikur og mánuði. Hann hefur þekking á því að vera í tónokkurum ráðanöytum. Hann hefur reynsla því að vera í stjórnarandstöðu, eini þingmaðurinn í flokki þingflokksins núna sem hefur þá reynslu.
Sagði Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Gular veður viðvaranir eru enn í gildi á Faxaflóasvæðinu vegna norðan hvassviðris og á landinu norðanverðu, allt frá ströndum austur að Langanesi, þar sem búa smá við mikilli rigningu og vatnavöxtum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Vegagerðin varar meðal annars við mögulegum ofanflóðum á Siglufjarðavegi og Ólafsfjarðarmúla. Viðvaranir við Faxaflóa renna úr gildi klukkan 7 í kvöld en á norðausturlandi klukkan 10. Regluleg mánaðarlaun á Íslandi námu 758.000 krónum á mánuði síðasta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofunni. Ef eingöngu er horti launafólks í fullustarfi voru regluleg launa meðaltali 845.000 krónur og miðgildið 753.000. Hátíðsfréttir á sínum stað klukkan 12.20 og yfirleitt hátíðsfrétt að vera lesið klukkan 12. Fréttalestir er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram með morgunverkin og eins og venja þá byrja á íslensku lagi og hér eitt alveg sér valið fyrir grunin daginn, þetta eina sko flottasta trommalag Íslandsögunar, vill ég meina og hér áða við sko Less is More, ég að tala Sigurmólana og lagið Plánetan og hérna hann setur ykkur að fara á kostum sko í profækin og þessu sko, en til að hlusti vel eftir trommunum Sigurmálinir og lagið Plánetan, frábært lag frá frábæri hljónsveit og þessi hljónsveit ég var nefnt að hlusta daginn á hlaðarsátt hér rúf Public Enemy og þá koma fram að Sigurmálinir hefðu heldur betur fara tónleikaferðalag með Public Enemy, Public's Image Limited og U2 pæli ferðalaginn maður, svona það
Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 35,000 up in Tiffany's.
Oh, no.
Got a bad air, kids run around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa, whoa.
Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe Got me paying a rent, paying for trips, diamonds on the neck, diamonds on the wrist. And here I am all alone. I'm so cold, I'm so cold. She was gripping on me tight, screaming, Hercules.